こんにちは。はじめまして。私はティナです。どうぞよろしくお願いします。
Tina Zadnik, bova začeli kar s tistim, kar so naši poslušalci že slišali včeraj večkrat čez dan, da izvejo tudi prevod v slovenščino.
Najprej, Metka, hvala za povabilo, da se danes tukaj pogovarjava. V bistvu ni bilo čisto nič zakompliciranega. Najprej sem rekla konničiva, kar pomeni pozdravljeni, živjo, dober dan. Potem sem rekla hađime mašte. Hađime mašte je taka vljudnostna fraza, ki jo običajno izrečemo v prvem srečanju. Potem sem rekla vataši wa Tina des, kar samo pomeni, da sem se predstavila, ime mi je Tina. In na koncu sem zaključila ponovno z eno tako japonsko vljudnostno frazo, ki je v situacijah, kot sva midve zdaj, običajna, in sicer to je dozo iroško negaj šimas. Ima zelo veliko pomenov, zelo veliko nians, ampak v tem primeru bi lahko prevedli, kakor me veseli ali pa se priporočam. Hvala za sodelovanje. Vse to je lahko, a ne?
Tina, srečala sem vas prvič v Idriji, ampak vi ste rojena Ljubljančanka. Kako pa vas je pot zanesla v japonologijo in sinologijo?
Ja, jaz sem imela zelo veliko srečo. V bistvu celo mojo pot zaznamujejo ljudje, ki so mi dali nek navdih, me mogoče usmerili v eno določeno smer. Sigurno bi tukaj omenila mojo srednješolsko učiteljico angleščine, gospo Sofijo Berlot. Ona je ugotovila, da se jaz na tisti srednji šoli, to je bila upravno-administrativna šola, zelo dolgo časim. In mi je pomagala tako, da mi je nosila razne angleške knjige, veliko smo se pogovarjali in je tudi predlagala, da naj pa mogoče poskusim se prijaviti na eno štipendijo. To je bila Sorosova štipendija in je omogočala srednješolcem eno letno šolanje na privatni angleški srednji šoli ali pa v Ameriki. Mene so dali v Anglijo in na tej šoli, kamor so me dodelili, je bilo tudi veliko azijskih učenk. Navezala sem zelo pristne stike, zelo so mi bile zanimive. Skupaj smo gledali razne te japonske drame, kitajske, tudi skupaj smo jedle, včasih kaj pripravljali. Meni je bilo to vse tako zanimivo, eksotično. Dobila sem tudi nekaj res dobrih prijateljic. Ena od njih, ki mi je zagotovo spet zaznamovala moje življenje, je Ayao Sonobe. Ona mi je pa predstavila tudi literaturo, bila je velika občudovalka Yukie Mishima. In tako se je nekako moje zanimanje za, predvsem za Japonsko, začelo v resnici.
In ni ostalo potem samo pri enem letu v Angliji, ko se je to leto izteklo, je bilo podaljšano še za eno.
Tako, ja, takrat sem imela res veliko srečo, sem se zelo želela ostati. Šola mi je potem ponudila, da mi pač oni krijejo šolanje. Tako da sem zaključila tudi četrti letnik in opravila tako imenovane A-levels in se vpisala v Londonu tudi na univerzo in sicer na School of Oriental and African Studies, se pravi šola za orientalske in afriške študije. Študirala sem pa želela arheologijo, japonščino. Ampak se to žal ni uresničilo, ker takrat Slovenija ni bila v Evropski uniji, no se tudi zdaj, a ne, če bi hotela v Angliji študirati, ni bila šolnina res nepredstavljivo draga. Pa ne samo to, še potem stroški bivanja in enostavno finančno, čeprav so mi zadržali mesto za eno leto, jaz tega denarja, tega finančnega vložka enostavno nisem imela in sem se mogla vrniti nazaj v Ljubljano. No, in seveda sem se vrnila mlada, jezna, razočarana, bi lahko rekli. Tudi ko sem prišla potem nazaj, so mi dali za opravljati nostrifikacijski izpit, ker tudi ni bilo tako sistematsko urejeno, kot je zdaj mogoče za to priznanje šolanja. Sledilo je pa še veliko razočaranje, a ne? Jaz sem seveda tudi tukaj želela študirati arheologijo in japonščino, pa so mi rekli, da ne bo šlo. Arheologija je bila namreč enopredmetni študij takrat, japonologija pa dvopredmetni, v smislu, da si mogel poleg japonologije izbrati še dodaten predmet. In med njimi ni bila seveda arheologija. Ampak jaz se v nobenem od tistih nisem res našla, sem pa od nekdaj imela rada jezike. In sem rekla, no, v redu, bo pa še kitajščina, ne? Se pravi še študij sinologije, se je tako, tako verjetno vse skupaj zelo podobno.
Ampak to sta dva objavska študija, tako rekoč.
V bistvu takrat moram tukaj spet omeniti. To sta profesor dr. Mitja Seje in profesor dr. Andrej Bekaš. Prvi je, se pravi, strokovnjak za sinologijo, drugi za japonologijo. Na temu tako imenovanem srečanju sta mi oba dva ta študij zelo konkretno odsvetovala. Sta povedala svoje razloge, ki jih jaz seveda nisem sploh poslušala. Ne.
Kot jezna mlada. Ne?
Kot jezna mlada, vihrava in tako naprej. Tudi lepo sta mi probala razložiti, da bi mogoče bilo bolj pametno, da vzamem študij teh dveh jezikov za mikom, ampak jaz sem imela za mikov za dost, ne. In sem se odločila, da bom vseeno kar oba dva. Seveda sta imela oba dva zelo prav. Zakaj? Zato, ker sta to dva jezika, ki sta si na nek način podobna, skozi zgodovino sta en od drugega jemala, po drugi strani pa zelo različna. Potem imamo tukaj pismenke. Pismenka ni črka, pismenka je koncept. Pravijo, da Azijci, a ne se pravi Japonci, Kitajci recimo nimajo težav z disleksijo ravno zaradi tega, ker nimajo zlogovne pisave. A ne? In zdaj kaj s temi pismenkami? Ja, vsaj 5000 jih moraš znati, da si a ne, nekje, da začneš brati normalno. Tako japončina kot kitajščina ima zadeve, ki so nam mogoče bližje, pa so nam neke, ki so nam mogoče malo manj. Jaz, ko sem šla prvič na Kitajsko, sem šla po prvem letniku. Opravila sem prvi letnik, imela sem zelo dobre ocene, imeli smo tudi, se pravi, Kitajce, gospod Huang, ki je bil takrat, on je bil iz Pekinga, imeli smo fonolaboratorij in meni se je zdel, da jaz obvladam jaz kitajščino, super mi gre in po prvem letniku res grem, tudi z drugimi študenti sem šla in že takoj prvi dan, ko smo pristali v Peking, potem pa grem jaz vadati to, res sem bila taka zagnana, ker zdaj pomislim, je kar malo smešno, no res mi je smešno, ampak ja, takoj sem se jaz šla, da se bom pa zdaj pogovarjala z domačini in res tam zraven hotela je bila ena ploščad, bilo je poletje, so ljudje pač plesali, igrali, mahjong, vse sorte, pač ljudje so bili na prostem, so se družali in jaz, da se bom zdaj pogovarjala in kaj se je zgodilo, nihče me ni pronač razumel, ne. To pa zato, ker so bili moji profesori vajeni teh naših naglasov, da ne naglašujemo prav teh naših tonov, vedeli so, katero besedišče uporabljamo, a ne. Smo šli po tistemu učbeniku, ko je bil pa en tak pogovor naraven, nič me niso razumeli.
Potem vas je pa pot dejansko, kar za 3 leta najprej zanesla na Tajvan, kasneje, potem pa tudi v Tokijo.
Ja, to sta pa 2 veliki moji ljubezni. Tajvan, živela sem v Tajpeju, se pravi v glavnem mestu. V okviru sinologije je bilo nekako predvideno, da nekaj mesecev preživiš tudi v kitajsko govorečem okolju. Naši slovenski študentje so recimo zelo radi šli v Yunnan, a ne, na jug Kitajske, priljubljena destinacija za študente sinologije. Meni je pa se zdaj ne spomnim, kdo čist točno, ampak svetoval, da mogoče bi bil pa Tajvan ravno za mene, zato ker je nekako po kulturi, po obnašanju, a ne, nekako med kitajsko pa med japonsko. In sem res, takrat sem šla najprej sicer samo poskusiti za par mesecev, potem pa se prav spomnim, da sem kot natakarica v Ljubljani zaslužila za par mesecev šolnine, pa za nekaj mesecev bivanja in sem se pol upisala tam. Tajpej na eno teh faksov, kjer je sprejemal tudi slovenske študente za izpopolnjevanje kitajskega jezika. Pa sem pa kar ostala. Je bilo lušno, a ne? Zdaj preživljala sem se študentskim delom tako, da sem poučevala angleščino, majhne otroke v tako imenovanih bušibanih. Bušiban je v resnici šola po šoli, kamor grejo otroci, da vadijo angleščino, lahko tudi druge predmete, ampak jaz sem bila takmo, kjer so se učila angleška.
In še študirala.
Ja, in še študirala, ja. Moram reči, da leta v Tajpeju so bila moja sigurna zlata leta, ne.
Kaj pa Japonska, Tokio, kasneje ja. Tudi za 3 leta.
Japonska je pa globoka ljubezen. Sem pa dobila priložnost, čist slučajno, slovenska turistična organizacija, nekoč imela točko tudi v Tokiju, ne, kjer so pač se trudili za promocije Slovenije kot turistične destinacije. Fant, ki je tam delal pred mano, me je opozoril, da bo razpis zunaj Jaz sem se prijavila, v resnici nisem mislila, da bom zares tudi to delovno mesto dobila, ampak sem ga. In sem bila zelo srečna in sem potem delala kot vodja turistične točke za slovensko turistično organizacijo v Tokiju.
Ampak potem je pa spet napočil čas, ko se je bilo treba vrniti v Slovenijo in ste pa tudi tukaj delali v turizmu, predvsem s kitajskimi turisti, ki ste jih za več dni spremljali prve skupine še po državah bivše Jugoslavije.
Jaz sem na Japonskem se ukvarjala s promocijo Slovenije kot turistične destinacije, tako za japonske turiste, kot za slovenske turistične agencije, ki so želele privabiti japonske goste. In tako so me tudi te agencije spoznale. In takrat, ko sem se pa zaradi osebnih razlogov mogla vrniti v Slovenijo, je bilo nekako logično, da začnem delati za eno od teh agencij. In jaz sem pač eno zbrala, zaradi tega, ker sem lahko delala za japonski trg, skupaj še z eno sodelavko, Japonko. Ampak, ko sem se jaz vrnila v Slovenijo, sem pa, mene tudi nekdaj, me vse zanimalo, vse likovno, ustvarjanje. In tako se je zgodilo, sem jaz sočasno s tem, ko sem delala v turističnih agencij kot predstavnica za japonski trg, sem sočasno začela tudi študij filmske animacije na Univerzi v Novi Gorici, to je zdaj Akademija umetnosti. Mene je specifično zanimala stop motion animacija, se pravi animacija z lutkami pod kamero. In sem nekako to sočasno delala, ampak seveda se je to izkazalo spet za nemogoče in mi je takrat rekel moj direktor te turistične agencije, da zdaj ne se pa za nekaj odločim. In sem rekla, no, bom pa samostojna turistična vodnica in sem šla narediti nacionalno licenco za turističnega vodnika in potem sem začela voditi turiste. In pokazalo se je, da je bilo največ pomankanja glih za te spremljevalne vodnike pri kitajskih skupinah. In to sem bila velikrat jaz, Te ture so bile lahko včasih zelo dolge, včasih so bile pa noro kratke, recimo imeli smo lahko tudi celo bivšo Jugoslavijo, razen Makedonije, v 8 do 10 dneh, tudi to se je zgodilo. So se pa sploh te prve skupine, to so bili ljudje, ki so bili mladi v času kulturne revolucije. In glede na to, da oni niso imeli omogočenega, da bi lahko gledali recimo ameriške filme, angleške filme, so pa gledali lahko filme o vseh ostalih komunističnih držav. In seveda so bili zelo popularni jugoslovanski filmi, zato ker so imeli zgodbe, zato ker je bilo noto običajno kakšna ljubezenska zgodba, te naši igralci, ne morete reči, da ni šarmanten. Pa sploh Tito, še ko jaz, ko sem hodila recimo po prvem letniku kitajščine, ko sem hodila po kitajskem, so večinoma, ko so me videli, so rekli, Mei Goren, kar pomeni takoj, američanka. In pol smo mi rekli, bušr, vaša Slovenijaren, ne, jaz sem Slovenka, Slovenija zdaj nali, ki pa je Slovenija, Ampak če si pa rekel, nan Slafu, nan je jug, Slafu je Slovani. Če si rekel nan Slafu, so vsi takoj začeli, Tito, še takrat, pa je to že bilo toliko časa nazaj. In enostavno so ti turisti, ta prvi val, ki je, so mi res eno tako nostalgijo, so si res želeli videti te kraje. In mi smo lahko tudi na eni turi, tudi po 5-krat gledali Walter Brana Sarajevo v kitajščini, ali pa film Most, meni je bilo enkrat neverjetno, mi smo se pelali iz Dubrovnika, pa na desni, tiste lepi pogledi, morje, čudovito vreme, ma super, kaj češ lepega, kot čez okno gledati. Pa pride en gospod v mene, pa me pocuka, če lahko še enkrat gledamo film Most, pa smo ga že gledali, Mi smo imeli res tako nostalgijo in te ljudje so se tudi zelo zabavali, ker kasnejše skupine pač niso bile več take.
Kasnejše kitajske skupine so bile pa potovanje v Evropo prestiž in pa torbice oblačila blagovnih znamk.
Ja, v bistvu kasnejše skupine, potovanje je status, je izraz nekega, tudi še zdaj, nekega statusa. Njim je bilo važno, da ko se bodo vrnili nazaj, da bodo lahko rekli, jaz sem bil pa na Dunaju, pa sem bil v Rimu, pa sem kupil torbico in potem bodo kazali te fotografije. To je bilo del statusa. V bistvu jih mogoče sploh niso zanimale te stvari, ni zanimala zgodovina ali pa kultura, ampak jih je zanimalo to, kaj vse bodo lahko odnesli, da ko bodo šli nazaj, da bo ta njihov status nekoliko dvignen. Kasnejše skupine niso bile tako fajno, kot te ta prve.
Tukaj smo vas pa spoznali mi v Idriji. Pomeni, da vas je v Idrijo zaneslo vendarle ljubezen, ampak tukaj ste še bolj razvili pa tisto svojo ustvarjalno žilico na področju animiranih filmov, na področju izdelave lutki, na področju kamišibaja. Pa, da ne pozabimo seveda povedati, da ste iz Japonske prinesli zanimivo znanje in sicer gospa Seri vas je posvetila v to znanje.
Ja, ki sem imela pač to srečo, da sem na Japonskem, poleg tega, da sem delala za slovensko turistično organizacijo, sem pa zato imela še vedno dovolj časa za neke te koničke, ki so me pa zanimali. Eno od teh je bila borilna veščina Jaido. In ta druga je bila japonska kaligrafija, Seri Sensei je bila moja učiteljica kaligrafije. Ona mi je dala občutek, da se umiriš, da pogledaš stvari mogoče drugače. Že samo kako se pripravi črnilo, preden se lotimo japonske kaligrafije, recimo tak zelo zanimiv postopek. Mi sedimo na tleh, podloga mizica je taka nizka. In črnilo, pravo črnilo za japonsko kaligrafijo ni tekoče, ampak ga mi na nek način utekočinimo, tako da drgnemo črnilo v kosu, se pravi, to so res taki močni pigmenti, ki so stisneni, a ne prah je stisnen v tak trd kos. In ko se mu doda malenkost vode in se ga drgne ob kamnito površino, začne počas nastajati črnilo. In mi s krožnimi gibi počasi izdelujemo to črnilo, se umirjamo, se pripravljamo na nek nov proces. Pa potem je kaligrafija sama po sebi zanimiva, ker ne dovoljuje popravljanja, ne? Jaz sem zelo nagnjena k popravljanju, zato je bil zame to velik izziv. Meni se nikoli ne zdi nič dost dober, vedno bi bilo lahko še boljš. Pri japonski kaligrafiji me je pa to tudi malo izuralo, da včasih pa moraš pomisliti, kaj hočeš narediti, tis narediti in to je to. In če ni dober, še enkrat in še enkrat in še enkrat. Pisali smo v tišini. Ko smo pa zaključili z uro, smo se pa podružili, skupaj nekaj pojedli, se nasmejali, res lepo.
Prav v Idriji sva se tudi mi dve spoznali po teh vaših projektih, tako po teh animiranih vsebinah, kot tudi pri izdelavi lutk, pa kamišibaji gledališče. Zdaj tudi ste zaposleni nekaj časa že v Spodnjeidrijski osnovni šoli, ste tudi ustvarjalni, ampak imate tukaj v tem pa majhnem kraju v primerjavi recimo z nekim Tokijem več priložnosti, da to ustvarjalno plat svoje osebnosti živite.
Ja, pa sej Tokio, Idrija ni logičen nesleden korak. No, sej vmes je bila še Ljubljana, pa vse. Ampak ne, sej v bistvu se zelo rada pošalim, zato ker med tem, kar sem delala na Japonskem v tej pisarni, sem ravno Idrijo promovirala, kot potencialno točko za japonske goste. In sicer z vidika, ker Japonci imajo radi UNESCO, imajo radi kulinariko, imajo radi lepe stvari, kot je čipka, imajo radi zgodovino, skratka na papirju odlična destinacija za Japonce. Malmen je potem se izkazala za odlično zaradi poti, zaradi nastanitve in tako ostalih stvari. Ampak ja, Idrija je meni osebno zelo zanimiva, sigurno mi je dala možnost za ustvarjanje. No, takoj, ko sem se upisala na Akademijo umetnosti, se je v resnici takrat zares začelo ustvarjanje, ker so me povabili k različnih projektom. Delala sem tudi kot mentorica pri društvu Slon, to je društvo, ki se ukvarja z filmsko vzgojo in sicer smo delali na različnih osnovnih šolah stop motion animacijo. Tukaj sem res zelo vesela, da sem bila del, zelo mečka del projekta enega zelo lepega filma animiranga Legenda o Zlatorogu, avtorice Leje Vučko in Damirja Grbanoviča, kjer sem animirala. Ta film je dejansko dobil tudi Vesno, za tisto leto za najboljši animirani film. Hkrati je pa v Idriji tako, ker stvari ni, si jih moraš nekako zmisliti. Ne, ena takih zgodb je mogoče glihta Kamiši Baj. Lani ob 300-letnici rojstva Johannesa Antonija Skopolja je bilo celo leto posvečeno. Ne. Vsi so se pač trudili to nekako obeležiti, veliko stvari je bilo prirejeno v ta namen, ampak ni bilo pa nič za najmlajšo publiko. Kako pa najmlajšim, ne, tem vrtočkom, kako jim približati, kdo je bil ta mož, pa zakaj je pravzaprav pomemben? Takrat je prišla Martina Pelhan do mene, strani muzejskega društva, ki mi je zelo podprlo. Kaj bi pa mi naredili, da bi recimo otrokom lahko približali Skopolja? In tako je potem nastal ta Kamiši Baj. Jaz sem pripravila neko besedilo, seveda s strokovnim pregledom Martine, a ne? Tudi Milanka Trušnovec mi je zelo pomagala. Pripravila ilustracije in ker sem vse delala sama, je bilo to nekako poceni, a ne? Kamiši Baj je v bistvu tako miniaturno gledališče, lahko rečemo lesena škatla, v kateri so te ilustracije in skozi pripoved menjam ilustracije. Smo šli pa tukaj mogoče še en korak dlje, muzejsko društvo mi je posodilo tudi herbari, tako da sem lahko pokazala otrokom, kako zgleda herbari, kako zgleda epsomit, vse te zadeve, ki so mogoče take težke besede, smo lahko na en zelo plastičen način približali otroški publiki in v resnici še mene presenetilo. Jaz kot ustvarjalka sem vedno nekako bila odzade, a ne, raj sem ustvarjala, risala, nisem bila toliko izpostavljena. Tukaj me je pa presenetilo to, da uživam ob pripovedovanju pa v tem stiku s publiko. Tako da zdaj imam sicer že drugo zgodbo, tudi odzunim. Avtorica te pravljice je Maša Cvar. Sem pred kratkim nastopala tudi v Ljubljani, v Škucu. Imenuje se pa Kobilica Milica prihiti na pomoč. Super zgodba, ki govori o solidarnosti, ki govori o tem, da moramo biti prijazni en do drugega, da se moramo včasih tudi soočiti s strahovi. To so pa vse teme, ki mislim, da so zelo primerne, da se o njih govori. Pa lutke si želim na Islandijo, odkjer je eden od mojih učiteljev in sicer govorim o gospodu Berndu Ogrodniku. Pri njem se pa učim izdelave lesenih lutk. Mislim, da zdaj res vidim eno lepoto glih v tem prepletanju vsega, kar znam. Se pravi, kako lahko vse to, kar počnem, vse to, kar me zanima, prepletam, opletam, delam. To se mi zdi, da je tako optimalno.
Ampak vendarle se mi zdi, da neko področje pa zanemarjate, ne? In to je ta borilna veščina jajdo z meči. Nismo vas še videli z meči po Idri.
Jaz sem v bistvu borilne veščine trenirala zelo kratek čas. Sem seveda začela s karatejem, potem ko sem pa se preselila na Japonsko, sem pa bila del ene skupine, kjer so se trudili ne samo, da so vadili jajdo, se pravi to borilno veščino z mečem, ampak so nasplošno želeli ohranjati kulturno dediščino Japonske s tem, da so imeli prikaze bojov, pa tudi recimo čajne ceremonije in vseh teh stvari, ki so del japonske kulture in celostno umeščajo potem tudi to borilno veščino. Imam svoj meč, mogoče ena najbolj hecnih zgodb, pravno to, kako sem ga nekoč zgubila, ta je bila pa kar hecna. V torkih smo imeli treninge in smo tudi pri tem klubu po uspešno opravljenem treningu šli običajno v izakajo, a ne, izakaja je tako kot lahko rečemo ena gostilna in pub, kjer smo mečkom popili, kaj pojedali in tako. In potem smo seveda vsak šli po svoje domov. In nekoč se je zgodil, da sem jaz v enem taksiju, šla sem skupaj s svojim učiteljem in še enim gospodom, bili smo tri v taksiju. Ta moj učitelj je bil zelo prijazen in je rekel, ti ni treba plača za taksi, bom jaz dal to služben, ta služben kupon, ki ga imamo za taksi, a ne, bo šla ti tako tako zadnje, vam pa mu daj pač ta kupon, da ne boš plačvala. Ne. In seveda najprej sta izstopila ta moj učitelj, potem moj kolega in na koncu sem bila jaz na vrsti. Imela sem tisto veliko torbo, ker to so tudi posebna oblačila, a ne, podobno kot kimono, ampak ni. Ko sem stopila ven iz taksija, sem vzela torbo in meč pustila za sedežem. In jaz ugotovim, da tega meča nimam. Ta meč je bil drugačen rejen posebej za mene, a ne. To je največja sramota, da ti kaj tazga narediš. Nisem mogla zaspati. Kako mi je zdaj to svojemu učitelju povedala? Ampak ima zgodba masrečen konc, jaz ta meč imam, še zmer in je tudi v Idri, ni nabrušen, a ne, ker kot nabrušen je že kot orožje. Kako je prišel nazaj do mene, v bistvu je bil ta taksist toliko združen, da je rekel, da sem v 30 letih nekaj tako nenavadnega zgodil, da bi ena tujka pozabila meč v taksiju, da se je on osebno angažiral in ker sem jaz udala tist kupon, je poklical na to podjetje, kdo od tam bi bil lahko tak, ki bi se s tem ukvarjal, s to borilno voščino in tako so prišli do mojega učitla. Jaz sem seveda mogla učitelj povedati, a ne, že prej sem mu povedala, seveda je bil grozen in ja, je prišel ti smeč nazaj do učitla in učitelj ga potem men dal. Najbolj zabavno je pa to, kaj sem jaz njemu zahvalo dala, ne. Potem sem pa jaz vse te moje kolege sprašvala, kaj ima pa ta moj učitelj rad, a ne, kakšen viski kupam, kaj, pa so mi rekli, da viski pa ne, ampak da on ima pa zelo rad klobase. In potem sem sred Tokija iskala klobase. In sem potem šla v eno veleblagovnico, kjer so mi res dali paket za 100 evrov, se prav spomnim, nekih klobas in teh suhomesnatnih izdelkov, sicer na žalost ne slovenskih, ampak bavarskih. To je bilo moje opravičilo.
Tina, veliko bi še lahko povedali. Zdaj pa res lahko vprašava tisto ključno vprašanje. Torej, vaša mati bi pa še vedno raje, da bi bili frizerka.
Ja, pa se jih ne moram zaviriti. Absolutno vse te moje želje so bile njej zelo težko razumljive, no, na nek način. In si je za mene želela, da bi bila frizerka, zato ker pa frizer, imaš pa vedno del, pa obrt in si preskrbljen za celo življenje, si pri kruhu. Medtem, ka to moje ustvarjanje, roko na srce, ne glede na to, kako zelo si želim to delati ali pa kako zelo se trudim, da se zelo težko s tem preživljaš, zares normalno, dostojno preživljaš, mislim, da to ni prav. Zaradi tega se tudi predvsem v teh majhnih krajih, kot je Idrija in okolica, zelo trudim, da bi ljudje razumeli, kako zelo pomembno je ustvarjanje. To nas bogati in to nas v bistvu tudi dela bolj zdrave, srečnejše ljudi. Na tem mestu bi se res zahvalila različnim organizacijama. Ne? Zavod za turizem Idrija, Mestni muzej Idrija, Center za dediščino živega srebra Idrija, pa še tudi v cerknama, ne? Društvo prijateljev mladine cerkno, Ikra ne smem pozabiti, ne? Z vsemi temi organizacijami sem sodelovala in si še želim, da bi lahko sodelovali in predvsem, da bi bogatili življenje tukaj, ki ga imamo. In življenje, ki ga bogatimo skozi ustvarjanje, je veliko lepše.